O'zbekiston hukumati bloklangan mustaqil axborot saytlaridan to'siqlarni olish emas, noqonuniy aylanma yo'llari orqali internet manbalariga ulangan shaxslarni jazolash taklifini surmoqda. Aylanma noqonuniy yo'llar orqali internet manbalariga ulanganlik uchun jarima yoki 3 yilgacha qamoq jazosi taklif qilingan qonun loyihasi mamlakat Karimov davriga qaytayotgani haqidagi muhokamalarga sabab bo'lgan. O'zbekiston Axborot vazirligi bu tanqidlar ortidan qonun loyihasi aylanma serverlar xizmatidan foydalanuvchilarni nazarda tutmayotgani haqidagi izoh bilan chiqdi. Ammo bu izoh ham blokdagi mustaqil internet manbalariga kirish uchun javobgarlik xavotirlarini yo'qotmagan.
Karimov davridan ham ancha oshib tushgan bo'lyapti, chunki u vaqtida bloklangan saytlar bo'lgan, lekin ularga kirsangiz sizni masalan endi o'ta masalan radikal saytlarga kirib qolmasangiz, masalan oddiy bloklangan saytlarga kirsangiz sizni hech kim tutmasdi va sizni jinoiy javobgarlikka tortmasdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston aholisining axborot olish erkinligiga doir huquqi, ayniqsa internet imkoniyatlaridan foydalanish nazarda tutilsa, Karimov davridan kelayotgan tajribadan deyarli o'zgarmagan. Hukumatni tanqid ostida ko'ruvchi axborot vositalari, muxolifatga tegishli rasmiy sahifalar O'zbekistonda hamon yopiq. Axborot qidirayotgan o'quvchi aylanma yo'llar orqali o'z ehtiyojini qondirishga majbur. Shu bois O'zbekiston Axborot vazirligining internetdan foydalanishga doir qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish haqidagi taklifi munozara xavotirlar bilan qabul qilindi. Qonun loyihasi noqonuniy aylanma yo'llar orqali internet manbalariga ulangan shaxslarni eng kam ish haqini 100 barobaridan 300 barobarigacha yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etishni taklif etadi. Matni turlicha talqin etilishi mumkin bo'lgan bu qonun loyihasi darhol O'zbekistonda bloklangan, ammo turli aylanma yo'llar orqali o'qib kelinayotgan mustaqil axborot sahifalariga kirganlik uchun javobgarlik joriy etilayotgani haqidagi qarashlarni yuzaga chiqardi. Ayrim axborot vositalarida qonun loyihasi shu talqinda: aylanma yo'llar orqali taqiqlangan internetdagi sahifalarga kirish uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik joriy etilayotgani haqidagi xabarlar tarqatildi. Bu talqin ortida Axborot vazirligi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlar proxy serverlardan foydalanuvchilarni emas, internet xizmatiga o'g'rincha yoki amaldagi qonunchilikni buzish yo'li bilan ulanishni nazarda tutayotgani haqidagi rasmiy izoh bilan chiqdi. Ammo bu izoh jamoatchilikni qoniqtirgani yo'q. Toshkentlik sharhlovchi Anmar Nazir:
buni inkor qilishdi, rasmiy radio berdi. Lekin tegishli sahifada osilgan qonunni o'qib chiqsangiz, u yerda umuman tushunib bo'lmayapti, nima uchun qilingan. Chunki bular oldin shunaqa ma'lumot berildi. Bular tomonidan, lekin bular deganim shu vazirlikning o'zi, aloqa vazirligi, axborot texnologiyalari va aloqa vazirligi chiqib rad qildiki, bu masalan VPN bilan proxy bilan foydalangan fuqarolarni, vatandoshlarni jazolamaymiz, bu bularga tegishli emas deb. Lekin siz o'sha tavsiya qilingan, taklif qilingan o'zgarishlar bilan tanishib chiqsangiz, u yerda aytilyapti mana shunaqa qandaydir yo'llar bilan taqiqlangan. Endi shunaqa tushunasiz, ko'rsangiz sahifalarga kiradigan bo'lsangiz, boshqa bir imkoniyatlarni ishlatib sizga mana shu falonchi ustanchi javobgarliklar bo'yningizga qo'yiladi, osiladi. Masalan, yo siz jarima to'laysiz, yo siz ozodlikdan mahrum bo'lasiz. Demak, qarorni, o'sha o'zgarishlarni o'zini o'qisangiz, u yerda bitta xulosaga keladiki, ha, bu yerda masalan kimdir o'sha norasmiy O'zbekistonda blok qilingan, chunki hammasi bular rasmiy blok qilinmagan, norasmiy blok qilingan sahifalarga VPN yoki proxyni ishlatib kirsang, sen jinoiy javobgarlikka tortilasan va bu Karimov davridan ham ancha oshib tushgan bo'lyapti, chunki u vaqtida bloklangan saytlar bo'lgan, lekin ularga kirsangiz sizni masalan endi o'ta masalan radikal saytlarga kirib qolmasangiz, masalan oddiy bloklangan saytlarga kirsangiz sizni hech kim tutmasdi va sizni jinoiy javobgarlikka tortmasdi,
deydi Anvar Nazir. Aloqa vazirligini qonun loyihasi yuzasidan bergan izohi: hozirgacha blok ostida qolayotgan mustaqil internet nashrlarini to'sish qanchalik qonuniyligi, Hukumat mustaqil manbalarni bloklash tajribasidan qachon voz kechishi haqidagi savollarni ham o'rtaga chiqargan. Ayni paytda ham O'zbekistondagi voqelikni mustaqil yoritayotgan aksariyat axborot nashrlari to'silganicha qolmoqda. Bu nashrlarning internet sahifalariga mamlakatdan bevosita kirish mumkin emas. O'quvchilar, axborot izlayotganlar bilvosita imkoniyat taqdim etuvchi turli xizmatlarga murojaat qilishadi. Anvar Nazirga ko'ra, hukumat nima sababdan internetni bloklash tajribasidan voz kechmayotgani mavhum, ammo bu tajribaning davomiyligi, internetdan foydalanishni cheklashga doir qonun loyihasini ishlab chiqilayotgani, o'zgarishlar va'dasidagi yangi hokimiyat nufuzi uchun xizmat qilmaydi.
O'sha yangiliklarni ijtimoiy tarmoq orqali yoki Telegram kanallari orqali kuzatsa bo'ladi. Ikkinchidan, bu sovet tizimini o'sha masha radio xizmatlari bor, Amerika ovozi, BBC ovozi, Svoboda derdi, endi ozodlik, ularni eshitaman deganingizda glushit derdi rus tilida. Ovozini o'chirishga harakat qilardi har xil imkoniyatlar bilan. Endi internet vaqti yo'qdi albatta, va boshqa tomonni tutib olsa jinoiy javobgarlikka tortadi. O'shani eslatadi menga. Karimov tizimi bunga nisbatan liberal deymiz. Mashinada juda achinarli hol bo'lyapti. Agarki bu qabul qilinmasa ham o'zi bunaqa takliflarni paydo bo'lgani bir savol tug'diradi. O'zbekiston axborot texnologiyalar, masalan, raqamli iqtisodiyot quraman deyapti. Bir gaplar bo'ldi. O'tgan yili va bu yili Amazon, Google o'zini vakolatxonasini ochadi, ishlaymiz, bunaqa-bunaqa. Bunaqa internet bilan kurashish jarayoni yuz beradigan bo'lsa, albatta hech qanaqa jiddiy raqam iqtisodiyot qurishga imkon bo'lmaydi. Hech qanaqa jiddiy axborot texnologiyalari bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalar o'zini vakolatini ochmaydi. Agar Rostelekom degan qoloq texnologiya ochmasa, xavotir uyg'otyapti albatta.
Deydi Anvar Nazar. O'zbekistondagi vaziyatni mustaqil tarzda yorituvchi xalqaro axborot nashrlarini, o'zbek muxolifatiga doir sahifalarini to'sib qo'yish tajribasi hali marhum Karimov rahbarligi davrida amaliyotga kiritilgan edi. Mamlakatda hokimiyat o'zgarar ekan, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlar boshladi. Jumladan so'z erkinligi borasida o'zgarishlar kuzatildi. Matbuotda tanqidiy chiqishlar paydo bo'ldi. Ammo yangi hokimiyat ham Karimov davrida qo'llab kelingan mustaqil axborot vositalarini bloklash tajribasidan butunlay voz kechishga hozirgacha jur'at topmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.